Li bajaroke Riya Armuşê, anko İpek ola wane, Mesud Babate, 42 salî, ji ber ku nekarî debara malbata xwe pêk bîne, di mala xwe da dawî li jiyana xwe anî. Mesud Babat, bavê 6 zarokan bû, û zarokê wî yê herî biçûk jî sêmehî bû. Mesud Babat, beriya 4 salan, li bajarvaniya wane karmendê paqijiyê bû. Bajarvaniya ku di destê Partiya Demokratîk a Gelan HDP da bû, di sala 2016 da ji aliyê Wezareta Navxweyî ya Tirkiyê ve qeyûm hatibû diyarkirin. Û li gel Babat 355 karmend ji kar hatibûn derxistin. Babat demek dirêj bêkar ma û nekarî debara malbata xwe pêk bîne. Birayê Mesud Babat, Veysel Babat got ku birayê wê bi riya dadgehê sê caran ji bo vegere ser kar maf bi dest xist. Lê dîsa bajarvaniya di bin rêveberiya qeyûm da ew ne wergirt ser kar.
پیشتر اول چند سال دیگه بچه‌ها سون هم قدر مسئله سی جهتی نه هنگامی که بیشمون داری خستن تجدید دن محکمه سه ده قانون شیون ولخ بو اشکال زدن داد تشخیص مهر راچر تجدید داری خستن اش می‌جاند سکول جاند سکول اما آو که دو کافی خوا Ay bu sefer şaş mı hiç batıl bir soda soda istedi. Ama o psikoloji ve ayıcı ay ola çıkmış.
Baba da beje ku birayı ve ne karib dabara malbata xa bike. U davi li jiyana xa ani. Her vaha ve ani zaman ku dinava gel da xizani pir zede buye. U malbatin ji birayı ve xiraptır ji hene.
Şey zoru ya hene. İyi küçük şey sevmeyi. Bizim milleti de boş bir insana cahidi, partizan ve damir sözde. Hiç bir ömür korktu hana. Hiç bu aydıdır hana. İnsanlar hem de partizan hem de mücadele hem de dikiri. Yani o hapsa zindana da. O hatı mesela insan yine için de bir sonra yukarıya oyla ve sorucu ve yönde hem de insan hana tenini ama ev işte de oyla uçtirin oyla.
Nefki emosi gel yani. Arif Aslan, Denge Amerika, 1.